Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошие студии. С вами этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 ноября, вторник. В полдень по Киеву стартовали выборы президента Соединенных Штатов Америки, на которых состязаются демократ Джо Байден и действующий лидер республиканец Дональд Трамп. Согласно всем американским соцопросам, накануне дня выборов Байден лидирует в симпатиях американцев. Явка на досрочном и дистанционном голосовании побила все рекорды. Проголосовали почти 100 миллионов американцев, что составляет более 70% голосов, отданных на выборах 2016 года. Ждать ли Украине в случае победы бывшего вице-президента США Байдена большей помощи в противостоянии с Россией? Будет ли трагедией для Украины переизбрание Трампа? И закончится ли в случае поражения Трампа эра популизма в мире? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Это исполнительный директор фонда «Ведроджиня» в 1998-2017 годах, доктор философских наук Евгений Быстрицкий, а также Марьяна Буджерин, исследовательница Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета в США. 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. 12 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, от коронавирусной болезни умерли несколько жителей Мариуполя, Доброполья, Мариинской, Кураховской и Великоновоселковской ОТГ. Кроме того, в области выявили 502 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев 153 выявили в Мариуполе. На Луганщине 3 летальных случая от COVID-19. По данным областного лабораторного центра, умерли трое жителей Беловодского, Кременского и Троицкого районов. Кроме того, в области выявили 121 новый случай заражения за сутки. Больше всего таких случаев зафиксировали в Северодонецке. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Шумов и Строгнатовки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой посодействовать в получении списков пленных от другой стороны конфликта для обмена всех на всех. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Стороны также обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент миссии отметил, что Украина одна из самых заминированных территорий в мире. Напомню, что последний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена группировок ЛДНР освободили 20 украинцев. Украинская сторона передала группировкам 14 человек. Национальный союз журналистов Украины объявил имя лауреата национальной премии за защиту свободы слова 2020 года. Им стал Станислав Асеев, донецкий журналист, которого более 2,5 лет группировка ДНР незаконно удерживала в тюрьме в Донецке. Напомню, один из авторов радио «Донбасс Реалии» Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена пленными на Донбассе 29 декабря 2019 года. Группировка ДНР обвиняла его в шпионаже. Укрзалезница продлит маршрут поезда Киев-Покровск до Авдеевки. Штаб ООС согласовал продление курсирования поезда в прифронтовой город. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов. При этом нардеп отметил, что для Укрзалезницы продление курсирования поезда будет убыточным, но на этот шаг пошли ради удобства граждан. Точная дата запуска пока не указана. Возле Верховной Рады сегодня прошел протест шахтеров из Угледара. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, среди протестующих горняки шахты имени Сургая и Южно-Донбасской. К ним присоединились коллеги из Доброполья угля. Шахтеры требовали погасить задолженность по зарплате, запретить обесточивание шахт на время действия карантина, решить вопрос повышения уровня тарифных ставок и окладов, а также вернуть подземный стаж. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также мы держим в поле зрения все публикации, которые с нашей точки зрения будут вам интересны. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Украинская разведка седьмой год фиксирует использование российскими войсками на Донбассе запрещенного оружия, а именно противопехотных мин. Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет сайт Depo.ua. По его словам, российские силы не просто минируют территорию вдоль линии разграничения, но активно минируют районы вблизи КПВВ, в результате чего на минах подрываются мирные жители. По последним данным, Россия заминировала 21 тысячу квадратных километров территории Украины. Подробнее читайте в материале «Заминировать все, что можно» на сайте Depo.ua. Жители Счастья по-разному смотрят на строительство КПВВ через линию разграничения. Некоторые видят в этом перспективу, некоторые наоборот. Об этом пишет сайт ЗМИСТ. Интернет-издание отмечает, одни местные жители надеются получить какую-то копейку на потоке людей с оккупированных территорий, так же, как и в станице Луганской. Другие же, наоборот, волнуются из-за открытия КПВВ. Люди считают, что с неподконтрольной территории могут прийти криминальные элементы, и в городе начнутся квартирные кражи. Подробнее читайте в статье «Счастье. Город, где откроется портал в Орло» на сайте ЗМИСТ. Независимые эксперты Института демократии имени Пилипа Орлика в октябре исследовали издания и сайты в Донецкой области. По данным института, ситуация с соблюдением журналистских стандартов в прессе региона досадная. Эксперты института отмечают, что в текстах нет ни баланса мнений, ни отделения фактов от комментариев. Материалы в основном представляются в виде информационных сообщений и отчетов. Эксперты также обращают внимание на огромное количество маркированной рекламы в прессе. При этом читателю не достается очень полезной и актуальной информации. Подробности читайте на сайте Института демократии имени Пилипа Орлика.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы поговорим о том, чего Украине ждать от будущего лидера Соединенных Штатов Америки. Сегодня в полдень по Киеву стартовали выборы президента Соединенных Штатов Америки. Ждать ли в случае победы бывшего вице-президента США Джозефа Байдена большей помощи в противостоянии с Россией? Будет ли трагедией для Украины переизбрание Трампа? И закончится ли в случае поражения Трампа на этих выборах эра популизма в мире? Об этом мы поговорим в студии. Также в программе расскажем вот о чем. Кто из священников присутствует на заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу? Кто поддержал Зеленского в борьбе против судей Конституционного суда? И чем запомнился октябрь на линии соприкосновения? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Сегодня более 150 народных депутатов поставили подписи под обращением к судьям Конституционного суда добровольно уйти в отставку. Напомню, что после решения о неконституционности норм антикоррупционного законодательства президент и парламент решают, как вернуть действие этих норм и что теперь делать с самим Конституционным судом. Президент Владимир Зеленский назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей Конституционного суда. А парламенту предложил распустить суд и признать его решение от 27 октября ничтожными. Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект об увольнении судей этого конституционного суда. Моя коллега София Середа расскажет, как развиваются события. Она следит за этой темой и была сегодня в Верховной Раде. Она с нами по телефону. София, здравствуй.
Привет.
Известно, что не все депутаты поддерживают инициативу распуска суда таким способом. Какие фракции выступают за, какие против? Удастся ли Владимиру Зеленскому и его фракции «Слуга народа» найти большинство для такого решения, чтобы распустить суд?
Ну, я почну, мабуть, з того, що буквально нещодавно, буквально ось-ось, збирався антикорупційний комітет Верховної Ради, на якому було ухвалено винести на розгляд до сесійної зали законопроект саме Дмитра Разумкова, який передбачає повернення визнаних неконституційними певних норм антикорупційного законодавства України. Разом з тим, цей комітет не розглядав на цьому засіданні, яке відбулося сьогодні, законопроект, який був запропонований Володимиром Зеленським. Щодо цього законопроекту, то, власне, думки негативні лунають не лише від представників інших фракцій, не «Слуги народу», але й всередині самої монобільшості. Вчора ввечері відбувалося засідання фракції, на яку приїжджав президент, і він намагався переконати депутатів, що справді треба розпускати Конституційний суд, але насправді не всі його підтримали, і, зокрема, чимало депутатів стало на сторону спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який так само переконував їх проголосувати за запропонований ним законопроект, і вони вважають його більш доречним і більш таким, що відповідає, власне, законодавчому вирішенню цієї проблеми.
В целом, что говорят эксперты и сами депутаты, не возникнет ли коллизии? Могут ли вообще депутаты простым большинством отменить решение Конституционного суда?
Ну, скасувати рішення Конституційного суду, звичайно, що вони не можуть. Всі сходяться на тому, що треба заново ухвалювати антикорупційні норми, які були передбачені раніше, які потім визнав 27 жовтня неконституційними Конституційний суд. Тобто зараз, наприклад, згідно з цим законопроектом, який пропонує Дмитро Разумков, пропонується повернути основні норми, а потім протягом 2 місяців іще удосконалювати це антикорупційне законодавство, щоб врештою воно знову набуло того більш-менш вигляду, яке мало до скасування Конституційним судом цих положень.
А як фракції Верховної Ради відносяться к вот законопроекту Дмитрія Разумкова? Хто його точно підтримує, хто не підтримує? Определились ли вже депутати?
Загалом, щодо цього законопроекту, саме щодо законопроекту спікера Дмитра Разумкова, всі налаштовані доволі позитивно. Я, наприклад, не зустріла сьогодні жодної фракції, яка б висловила якесь дуже критичне таке занепокоєння через цей документ, на відміну від законопроекту, запропонованого Володимиром Зеленським. Законопроект Дмитра Разумкова багато хто вважає таким компромісним, альтернативним, і, в принципі, всі фракції, всі представники, з якими я сьогодні спілкувалася, готові його підтримати. Навіть лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила свою підтримку до цього документу і сказала, що фракція «Батьківщина» готова підтримати його.
Вчера президент Владимир Зеленский призвал судей добровольно подать в отставку в интересах суда, прежде всего главу Конституционного суда. Уже есть реакция судей на вот такое предложение?
Ну, тут насамперед треба розуміти, що згідно з її статутом суддей Конституційного суду їм заборонено давати будь-які політичні оцінки, коментувати свої рішення, коментувати рішення колег по Конституційному суду, а також коментувати діяльність самого Конституційного суду. А однак, наприклад, є суддя Ігор Скліденко, який, як заявив він раніше, він ще 8 жовтня, здається, 8 жовтня, якщо я не помиляюся, подав заяву на свою відставку. Саме він останніми днями дуже активно коментує різноманітні кейси, пов'язані саме з Конституційним судом і ситуацією, що склалася навколо нього. І от на його думку, Володимир Зеленський, коли робив такі заяви, то він наговорив на 150 років тюрми, це цитата була щойно, і на думку судді Сліденка, далі на Україну може чекати війна у такому разі, якщо Конституційний суд Володимир Зеленський все ж таки вирішить розпустити. Так само сьогодні була заява поки що голови Конституційного суду пана Тупицького, і він так само вважає, що розпуск Конституційного суду є загрозою для територіальної цілісності України.
Спасибо большое. Это была моя коллега София Середа, которая сегодня побывала в Верховной Раде, собрала мнение представителей всех парламентских фракций касательно, вот как мы слышали, уже 2 законопроекта есть от Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова для того, чтобы каким-то образом решить этот конституционный кризис. Напомню, Конституционный суд Украины на прошлой неделе отменил уголовную ответственность за подачу чиновниками неправдивых данных в декларациях и закрыл реестр деклараций от населения. Это сделали по обращению депутатов от оппозиционной платформы «За жизнь» и группы «За майбутнє». Реестр уже снова открыт, но правовая коллизия, как мы только что слышали, остается.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Могут делать священники на заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу. О том, что они уже принимают участие в заседаниях, сообщил Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ. А ранее подавал эту идею Владимир Зеленский. Церкви практически не комментируют поведение своих представителей, но в самой группе говорят, слушают и дают советы. Представители Украины надеются, что священники увидят, как к людям Донбасса относятся оккупационные администрации. Конкретные предложения по роли церкви в урегулировании конфликта должны появиться чуть позже.
В онлайн-заседаниях трехсторонней контактной группы принимают участие священники, заявил в интервью Интерфакс Украина глава украинской делегации Леонид Кравчук. По словам первого президента, церкви сами проявили такую инициативу.
Они сидят и слушают, какие мы поднимаем вопросы, какие предложения выдвигаем, как встречаем их предложения, кто как относится к внесенным предложениям. И они настолько глубоко переживают, мне приятно просто поблагодарить их. Заботятся так глубоко этими вопросами чисто по-человечески, через веру, через сердце, через душу.
Ранее привлекать священнослужителей к участию в трехсторонней контактной группе предложил президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совете церквей. Как уточнил в комментарии радио «Донбасс Реалии» советник украинской делегации в группе по информационной политике Алексей Арестович, священнослужители всех основных конфессий привлечены к заседаниям без права голоса, а после встреч они высказывают свое мнение первому президенту Украины, уточнил советник.
Это же не просто священнослужители, это священнослужители, которые имеют опыт конфликтных переговоров. Церковь, ее естественная функция посредничества. Они часто выступают как посредники. Это просили именно тех людей, которые, ну скажем так, умеют решать конфликтные ситуации, много принимали участие в переговорах.
По его словам, священники привлечены в качестве экспертов. Представители церквей не участвуют в обсуждении политических вопросов или вопросов безопасности. Радио «Донбасс Реалии» обратилось к представителям разных церквей с просьбой пояснить, в чем состоит их роль на заседаниях. В Украинской греко-католической церкви подтвердили, что их представитель есть в группе, но более детальной информации не предоставили.
Тут в нашей церкви также есть, и сколько мы не пояснили, их роль. Вони є спостерігачі, тобто вони не беруть участі ні в перемовинах, ні в погодженнях, нічого, тобто вони як спостерігачі присутні.
Пресс-службе Киевской митрополии Православной Церкви Украины также подтвердили, что священники привлечены к работе группы как советники, но больше никакой информации нет. Работу группы в церкви комментировать не уполномочены. В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата также подчеркнули, что предоставлять такую информацию не могут. По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела церкви епископа Климента, деятельность трехсторонней контактной группы не относится к их компетенции.
Поскольку контактная трехсторонняя группа имеет свой формат и свои особенности, связанные с конфиденциальностью ее работы, то я не имею достаточной информации для того, чтобы комментировать.
Как рассказал радио «Донбасс Реалии» украинский представитель ОРДЛО Сергей Гармаш, священники не участвуют в обсуждениях. Недавно один из них пришел на заседание политической подгруппы, а затем на общее заседание трехсторонней группы пришло много священнослужителей. Понять их реальную роль пока трудно, говорит Гармаш.
Я не очень хорошо отношусь, честно говоря, к вмешательству церкви в государственные вопросы. Но какой может быть плюс? Они просто увидят, что такое Минские соглашения, увидят отношение той стороны к людям в первую очередь. Потому что та сторона постоянно делает людей заложниками своих политических или военных требований.
По словам научного сотрудника Института истории церкви Украинского католического университета Анатолия Бабинского, у некоторых церквей действительно есть опыт посредничества и умиротворения после конфликта, в частности у греко- и римо-католиков в странах Африки и Латинской Америки.
Теоретично можна припустити те, що є бажання залучити священнослужителів для сприяння процесу обміну полоненими, наскільки я зрозумів з того всього. От єдине, що наскільки ми розуміємо, процес обміну полоненими лежить в принципі в політичній площині.
На неподконтрольной части Донбасса сохраняются католические общины, продолжают действовать парафии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Последняя давно предлагает свою помощь в процессе обмена, а греко-католики говорят, что нужно заранее думать о вопросах послевоенного примирения, напоминает Бабинский. К сожалению, на данный момент информации об участии священников в трехсторонней контактной группе слишком мало, чтобы точно судить об их роли. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Полдень по Киеву стартовали выборы президента Соединенных Штатов Америки, на которых состязаются демократ Джо Байден и действующий лидер-республиканец Дональд Трамп. Согласно всем американским соцопросам, накануне дня выборов Байден хоть и незначительно, но лидирует в симпатиях американцев. Явка на досрочном и дистанционном голосовании побила все рекорды. Проголосовали почти 100 миллионов американцев, что составляет более 70% голосов в целом, отданных на выборах, прошлых выборах президента США в 2016 году. Ждать ли Украины в случае победы бывшего вице-президента США Байдена большей помощи в противостоянии с Россией? Будет ли такой трагедией для Украины переизбрание Трампа? И закончится ли в случае поражения Трампа эра популизма в мире, как часто говорят обозреватели, что с победы Дональда Трампа, Брекситом началась новая эра в планете, дезинтеграция мировых объединений и так далее. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами исполнительный директор фонда Ведроджиния в 1998-2017 годах, доктор философских наук Евгений Быстрицкий. Евгений, здравствуйте.
Витаю вас.
И Марьяна Буджерин, исследовательница Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета в США. Марьяна, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. 0800 300 403, номер прямого эфира. Байден или Трамп, с вашей точки зрения, более лучший президент Соединенных Штатов для Украины? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Евгений, ну к вам такой первый общий вопрос. Да, но может быть не все люди, наши слушатели, зрители подкованы в влиянии Соединенных Штатов на мировые процессы, политические, экономические, военные и так далее. Для Украины важна фамилия следующего президента, лидера США, и почему? Почему об этом стоит сейчас говорить, обращайте на это внимание?
Безумовно. Це надзвичайно важливо для нас, хто буде обраний, тому що це змінить і нашу долю. Щоб не було ніяких думок. Це для нас не дуже важливо, тому що так, як повернуться вибори в Штатах, повернеться і світова політика, і особливо політика щодо, скажімо, для нас, щодо стосунків України, в трикутнику Україна, Росія і Захід. Захід, я маю на увазі, і Сполучені Штати, і, звичайно, європейські країни, наші європейські партнери. Від того, як це повернеться на виборах в Штатах, буде залежати доля кожної з нас, який буде розвиток подій в Україні. Як ми будемо робити далі, скажімо, що ми будемо робити з Мінськими угодами? Як буде добиватися повернення наших територій? Яким чином, який буде курс гривні? От, які будуть ціни? І це відб'ється на кармані кожного з нас. І не тільки на кармані, на самопочутті, на самій атмосфері. І я думаю, далі ми про це поговоримо.
Но вы намекаете, так понимаю, на Джозефа Байдена, да, что перемены могут начаться с его избранием, и если переизберут американцы Дональда Трампа, то все останется как и сейчас, в принципе.
Я бы так радикально не казав, тому що, в принципі, не лише Дональд Трамп стратегує або визначає політику, в тому числі і з Європою, і з Україною, скільки багато чого роблять американські інституції самі, і Сенат в цілому, і, скажімо, адміністрація. Тобто, інакше кажучи, не один Трамп приймає рішення. Дуже стабільні, достатньо сильні демократичні інституції в Штатах. І тому це колективне рішення. Але, звичайно, від президента залежить сам напрям стратегії, сам фокус стратегії. І я думаю, що якщо оберуть Байдена, то для України це буде, ну, як би сказав, більш позитивно, в загальному сенсі підтримка і підштовхування наших демократичних процесів. Я зараз міг би говорити про заяву Байдена, яку він зробив, наскільки я пам'ятаю, всередині минулого місяця з Камілою Гарріс, тобто з можливим віце-президентом Сполучених Штатів, щодо України прямо. І там було принаймні призначено 3 пункти, наскільки я зараз можу згадати собі. Це перше, допомога в боротьбі з корупцією. Я можу згадати, як у 2015 році Байден виступав у Верховній Раді, і як тоді ми, громадянське суспільство, підтримували самі ідеї і самі ініціативи боротьби з корупцією. Тоді, пам'ятаєте, був приклад або був кейс, випадок Шокіним, якого хотіли всі забрати з посади Генпрокурора України. Далі, друга позиція, дайте мені згадати, це, очевидно, допомога в летальному озброєнні для українців, щоб вони могли більш серйозно і більш сильно протистояти російській агресії. Я кажу російській, тому що я вважаю, що, як і всі, що це російська агресія на Донбасі, я не кажу вже про Крим. І нарешті третє, те, що він сказав, те, що він буде цього добиватися разом з європейськими партнерами. А як ми знаємо, Трамп зараз немає хороших стосунків з Європою, починаючи з того, що він поставив під сумнів існування НАТО, або принаймні був скептичний до того, як розвивається НАТО, як воно фінансується особливо, і кінчаючи тим, що він не активно не брав участь, скажімо, і не слідкував, наскільки я розумію, особливо за переговорами між Україною і Європейським Союзом в рамках Нормандської четвірки. Ну, от, я думаю, що в цілому обрання Байдена дасть поштовх і внутрішнім демократичним процесам в Україні. Тому що зараз багато хто, я не буду наполягати на тому, що це так і є, але багато хто говорить про російський, про проросійський реванш. Після Майдану, після того, що відбулося за останні, скажімо, 6 років після Майдану. При поверненні Байдена, ну, вже в якості президента України, очевидно, що сам поштовх для демократичних процесів і неможливості такого реваншу, який ми відчуваємо, є в Україні, ознаки, принаймні, є досить сильні. І зараз ми бачимо, що відбувається з рішенням Конституційного суду, будуть менш можливі, принаймні менш можливі.
Ну, с некоторыми вашими тезисами можно поспорить. Именно при Дональде Трампе Украина получила летальное вооружение, а при Бараке Обаме, где Джозеф Байден был вице-президентом, лишилась Крыма и вот не был выполнен Будапештский меморандум. Также именно Дональд Трамп ввел санкции за Северный поток 2, а при Бараке Обаме строительство началось этого газопровода. Ну, поговорим мы еще об этом. Вот пока Марьяне Буджерин, американскому политологу, исследовательнице Гарвардского университета США, вопрос. Марьяна, ну вот правильно ли я говорю, что по всем соцопросам не намного, но все-таки лидирует Джозеф Байден, и может ли хоть еще теоретически Дональд Трамп победить?
Так, ви маєте правильну інформацію. Наразі, за попередніми результатами, Джо Байден має невелику, але перевагу. Тут зав'язка є в тому, що переважно це демократи, і ті, хто підтримує демократичні сили, демократичних кандидатів, це ті люди, котрі йдуть на, в першу чергу, на оці попередні голосування. Тобто, хочеться, звичайно, бути оптимістичним стосовно результатів голосування, але нам всім треба дочекатися кінця сьогоднішнього дня. І, звичайно, також декілька штатів ввели голосування, ще будуть очікувати прихід голосів і бюлетенів по пошті. Тобто ми не будемо знати остаточних результатів ще певний час.
А от, кстати, коли вони будуть звісні? В Америці ж не як в Україні, да? Там є колегія виборщиків. Коли будуть, ну, тобто не буде, мабуть, екзит-полів, а коли будуть хоча б приблизительні результати, коли можна буде з якоюсь долею впевненості сказати о тому, хто возглавить США?
Цього року це дуже важко передбачити. Власне, через пандемію, через певні додаткові заходи, які тут ввели щодо розширення можливості для виборців проголосувати за умов пандемії, цілком можливо, що ще буде декілька днів, може навіть і пару тижнів, поки не зберуть всі голоси. Звичайно, увага націлена в першу чергу на так званих критичних штатах. Це Флорида, Пенсильванія і декілька інших, які так би мовити, називаються swing states, тобто ті, котрі можуть проголосувати або за одного, або за другого кандидата, і переважать ці важелі на електоральному коледжі тобто на цьому на цій раді виборців, в яку йдуть, які представлені голоси штатів, тобто певна кількість голосів від кожного штату.
Тобто це може затягнутися і на неділю, і більше?
Цілком можливо. Також ми будемо чекати реакції адміністрації теперішнього президента Трампа, який вже не раз заявляв, що оці всі такі нововведені способи голосування, можливо, він ставив їх під сумнів. Ми не відомо, наскільки готова буде ця адміністрація прийняти вибори, прийняти результати виборів як легітимні, і погодитися з ними і мирно і спокійно передати владу.
А вот, кстати, сообщают американские средства массовой информации, что готовятся в Америке акции протеста, что чуть ли не гражданская война может начаться вот после оглашения результатов президентских выборов. Это действительно так, Марьяна, чувствуется вот такое напряжение, сильнейший раскол вот на этих президентских выборах?
Ви знаєте, особисто я його не відчуваю, тому що тут, де я проживаю, я цього не бачу. Але так, з повідомлень засобів масової інформації, деякі в деяких містах позабивали вікна фанерою. Тобто готується, люди реально переживають, що можуть бути заворушення, що можуть бути громадянські конфлікти, оскільки країна насправді є дуже поляризована. І ця поляризація, яка спостерігалася навіть 4 роки тому, яка привела адміністрацію Трампа до влади, вона тільки погіршилась, вона тільки загострилась за ці 4 роки.
А кто может инициировать эти акции протеста? Это сторонники республиканцев или демократов? Кто вот более агрессивно, активно настроен?
Очевидно, Трамп має певну свою виборчу базу, яка є досить своєрідна. Так, це є республіканці, це є люди, які, чесно кажучи, ця країна навіть не знала, що такі громадські організації, такий контингент навіть ще існує. Багато з них – це праворадикали, люди, які з підозрінням ставляться до всіх якби ліберальних, ліберального прогресу, ліберальних якихось розвитку подій, які відбулися не тільки за адміністрацією Обами, Барака Обами, але і за взагалі за попередні декади, декілька десятків років. І весь цей контингент якось виліз назовні, і це є люди досить радикально настроєні. З іншого боку, ми бачимо протести, які розвивалися літом, які стосуються расових питань. Так, питань того, як поліція і взагалі органи державні і інституції, як вони справляються з питаннями расової несправедливості в Штатах. Ми бачили величезні протести. Тобто тут з обох боків є громадська активність, громадянська активність. І невідомо, дуже важко передбачити. Звичайно, ми всі сподіваємося на краще, ми всі сподіваємося, що, як доктор Бестрицький сказав, тут є досить сильні державні інституції, є способи розв'язки цих конфліктів мирним способом. Але багато що, мені здається, буде залежати від того, який меседж пошле сама адміністрація Трампа, яким чином вони, ця адміністрація або сприятиме примиренню і мирній передачі влади, чи противитися тому, і взагалі, що вона буде заохочувати і підтримувати.
Это Марьяна Буджерин, исследовательница Гарвардского университета в США и доктор философских наук Евгений Быстрицкий. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем начавшиеся выборы президента Соединенных Штатов Америки. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Признаюсь честно, я буду болеть за Байдена.
Конечно, дело американцев, кто будет им выбирать президентом, но вы спрашиваете наше мнение. Я и скажу коротко, почему я предпочтение даю Байдену. Байден, я считаю, уверен, что это лучшее, прежде всего, для моей страны Украины, для нас, поскольку Трамп, да, ну, если так мягко говорить, это человек Путина. Причем вот последние дебаты Байдена и Трампа, вы, наверное, слышали, что там Байден заявил о том, для меня это, честно говоря, было сюрпризом, что, по сути, вот Трамп у нас у всех ассоциируется как бизнесмен такой умелый. На самом деле он банкрот, оказывается, и в долгах, и должен он Путину, оказывается, и России, и Трамп. И поэтому Байден там же задает вопрос, а чем вы будете расплачиваться потом с Путиным, интересами Америки? Вот, поэтому меня это очень тревожит. В случае, я понимаю довольно просто так, что если придет Трамп, то он может закрывать глаза на то, что будет вытворять всемирный террорист Путин. Военные действия, я имею в виду, по отношению к агрессии к нашей стране. Байден — это другое совсем. Да, вот вы упоминали перед этим Обаму. Ну, Обама, вот, если коротко, одним словом, это такое было, ни рыба, ни мясо. А вот он уходил просто от этих вопросов, но он не занимал сторону России. А Трамп, он многим, ну, кто знает, что такое агентство «Золотой дочь», когда еще Трамп не был президентом, Путин ему предоставлял услуги проституток, ну, во всяком случае, это публиковалось. И а Путин же любит, как КГБшник, он это в его понятии консервой называется. И потом эти люди у Путина на крючке, и он пытается с них получить...
Понятно, да, но вот уже прошла каденция, да, фактически, Дональда Трампа, и пока такого особого, ну, сговорчивости с Владимиром Путиным незаметно, не сданы интересы вот, полностью, да, Украины и мирового сообщества, противостояние с Российской Федерацией, что было бы логично, если бы вы были полностью правы. Еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хотел бы тоже высказать свое мнение о Трампе и Байдене. Из них двоих я выбираю, естественно, тоже Байдена. И почему именно Байдена? Потому что он сказал, что главной угрозой для Соединенных Штатов является Россия. И если он станет президентом, то он пообещал, что приоритетом в международной политике он сделает именно Украину. Ну, а Трамп, он благополучно не стал вводить так называемые санкции из ада для России, и он отказывается признавать преступления россиян, в том числе и то, что они вмешивались в выборы в США. И еще когда объявляли импичмент Трампу, то свидетели заявляли, что Трамп люто ненавидит Украину. То есть для меня очевидно, что для нас Байден будет лучше, чем Трамп. Спасибо.
Ну вот вопрос Евгению Быстрицкому. Евгений, ну что вы вот скажете на эти аргументы, которые, ну вот я, по крайней мере, озвучил, да, есть санкции за «Северный поток-2», не отменены предыдущие санкции, хотя и обходили вот такие слухи, опасения по этому поводу. Украина получила именно при Дональде Трампе летальное вооружение, а не одеяло, да, как говорили они во время дебатов, что вот при Бараке Обаме украинская армия получала только одеяло. Вот что скажете на это? Не слишком ли демонизируется в Украине Дональд Трамп?
Ну, те, що прозвучало, звичайно, трошечки спрощує ситуацію. Ситуація складніша. І Мар'яна вже, і я це зауважили на це. Тому що в Америці приймає рішення не сам Трамп. Ну, скажімо, і санкції щодо Північного потоку, і те, що було надано зброю, фактично все це було і під тиском Конгресу, особливо республіканських сенаторів в тому числі. Тобто партії, яка стоїть за Трампом, за Дональдом Трампом. І от ми бачили, постійно спостерігали такі своєрідні ножиці. З одного боку, Трамп постійно говорив, що він друг або дружить, для нього, у нього дружні стосунки з Володимиром Путіним. А з іншого боку, ми бачимо Конгрес, ну і особливо в тому числі Республіканська партія, не кажу вже про Демократичну палату представників, які постійно тиснули на Трампа, щоб він вводив ці санкції в кінці кінців. Тому що він затягував, як ми пам'ятаємо, санкціями цими. І тому я хотів би сказати, що да, можливо, що Трамп переможе. І ви, пані Мар'яно, чули, дійсно, ці штати, чотири принаймні, скільки там, шість штатів, які є, де не вирішено ще питання, хто перемагає. Вони не відносяться ні до червоної, ні до синьої стрічок в Америці. Да? От. І зараз там буде йти боротьба. Подивимося, як буде вирішуватися питання з колегії виборців, про які ми вже говорили. З цих штатів хто піде туди? Або за Трампа, або за Байдена. Тобто, інакше, коротше, хотів би сказати, що хто би зараз не виграв, звичайно, я вважаю, моя персональна думка, я думаю, що до мене приєднується багато людей в Україні, хоча я не знаю щодо української діаспори Сполучених Штатів, нам вигідніше в прагматичному сенсі, щоб виграв Байден.
Хорошо, Евгений, давайте вы четко скажем, чем Байден может помочь современной Украине в противостоянии с Россией. Вот какие рычаги у него есть, если он возглавит Соединенные Штаты Америки? Вы вот даже упомянули минские переговоры, да? Вот как он может повлиять на них, переговоры по Донбассу?
Ну, первый рычаг, який я бачу, да, це, очевидно, взаємодія Трампа з європейськими країнами, в тому числі з країнами Нормандської четвірки. Да? Тобто з всіма, з самою Нормандською четвіркою, конституцією міжнародною. Тобто, інакше кажучи, те, чого не було активно роблено при Трампі, це може запрацювати заново. Я не можу сказати, що буде далі, якщо він прийде до влади і почне працювати більш інтенсивно з Європейським Союзом і з, скажімо, Францією, і Німеччиною, і, можливо, з нами, і в кінці кінців з Росією. От. Ну, я думаю, що це, принаймні, почнеться новий етап, певний новий етап. Я б не сказав перезавантаження, але певний новий етап розвитку цієї комплексу проблем, які відносяться до Мінських угод. Це раз. По-друге, у мене є романтичні такі мрії, я б сказав би, демократичні, що, очевидно, він буде більш тиснути на владу в Україні щодо ситуації з корупцією, з тим, як діє зараз влада, і з тим, що я сказав про проросійський реванш. От тим, хто сподівається на фактично відновлення якогось статус-кво до Майданного, до Європейського Майдану, а є такі політичні сили, Я думаю, їм буде важче, набагато важче в цій новій міжнародній атмосфері під тиском Байдена взагалі просувати цю ідею, я сказав би, реваншу in commas, да, в лапках певно. Це. Ну і нарешті я хочу згадати, що, якщо я не помиляюся, Трамп сказав, що Україна – це третя корумпована країна в світі. От. Я, бачите, це різні підходи. З одного боку, це така безнадійна оцінка Трампа. І коли наш президент говорив з ним, то відчувалося, що він просто, знаєте, як учень перед таким маститим вчителем. І я не думаю, що Трампу, що для Байдена такі стосунки, коли хтось принижено просить, будуть подобатися як демократ.
Євгенія, зачем вот это вот все Джозефу Байдену будет надо, если он победит? Какие цели он будет преследовать? Ну, вот вы говорите о возможном расширении нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки, более проактивную позицию США в вопросе Донбасса, борьба с коррупцией в Украине. Вот зачем это все Джозефу Байдену? Чтобы тоже понимали наши слушатели и зрители, ведь нет, наверное, да, ну вот такое, каждая страна преследует свои интересы.
Правильно, так абсолютно правильно. Но я не казав про розширення самих якби напрямків нормандської четвірки, діяльності нормандської четвірки. Ні в якому разі. Я не можу про це сказати, і ми не можемо зараз говорити, як це буде. Но те, що буде новий імпульс заданий для її роботи, безумовно. Для чого це потрібно Байдену? Розумієте, у демократів, і ми бачили це, скажімо, на демократичній, достатньо потужній підтримці різних, знову таки, демократичних ініціатив громадських організацій в Україні, коли була адміністрація Обами і коли були посли призначені цією адміністрацією. Тобто, інакше кажучи, це просування демократичних цінностей. Це велика ідея демократії в Україні. Скажімо, при Трампі, наскільки ми можемо відчути, Америка більше була заскочена і поверталася до власних таких, вона замикалася в собі більше і менше займалася таким просуванням демократичних цінностей. Це може бути відновлено. Я не знаю, в якому масштабі і з якою інтенсивністю, можливо, більш обережно, ніж раніше, тому що час змінився. І тим не менше, я думаю, що це буде на порядку денному діяльності Байдена, якщо він буде обраний, очевидно.
Мар'яна, тот же вопрос к вам хочется задать. Вот вы в Америке анализируете ли, ну вот, предвыборную программу Джозефа Байдена, его, ну, анамнез, так сказать, политический, как он относится к Российской Федерации? Вот как он будет относиться к России, если станет президентом Соединенных Штатов Америки? В чем он конкретно сможет помочь Украине? Ну, ждать ли вот больших партий, допустим, летального вооружения, может быть, американских военных баз даже на территории Украины? Может ли пойти на такое Байден?
Ви знаєте, мені важко не погодитися з доктором Бистрицьким і також з нашими слухачами в тому, що адміністрація Байдена буде однозначно кращою для України. Як вже зазначалося, як доктор Бистрицький проаналізував, Байден належить до того кшталту американських політиків, і вони також є також і на республіканську, з республіканського боку політичного спектру, які відносяться до так званих ліберальних інтервенціоналістів. Тобто ті, котрі вважають, що ось є Сполучені Штати Америки, це величезна потужна країна в світі, яка має величезний вплив на міжнародні відносини. І цей вплив треба використовувати для добра. Яке добро? Добро просувати демократичні цінності ліберальні, ринкову економіку, демократичні ідеали. Так, треба використовувати цю міць.
Демократії не воюють, да, Мар'яна?
Так, тому що в кінці кінців світ, який складається з демократичних держав, так він є менш якби відкритий до конфліктів, до воєн і так далі. Це є теорія, так, ми можемо з нею погоджуватися чи не погоджуватися, але Байден має величезний досвід в зовнішній політиці. Згадаємо, що він був членом Комітету закордонних справ Сенату ще з кінця 80-х років. Він знає про Україну і про її якби долю і боротьбу за місце під сонцем. Так, ще з того часу, коли вона постала як незалежна держава. Він однозначно і завжди підтримував більш проактивну політику США стосовно України і стосовно підтримки демократичних сил в Україні.
Мар'яна, як може виглядати ця більш проактивна політика касательно України? От щоб, опять же, ми розуміли, да, ну, це буде символічна підтримка на словах, обеспокоєність або якісь конкретні дії, які можуть дійсно допомогти Україні в протистоянні з Росією?
Ну, ще будучи віце-президентом в адміністрації Барака Обами, ми знаємо, що Байден активно лобіював, він тиснув на президента, щоб він видав цю летальну зброю. Це відмова надати цю летальну військову допомогу, це було рішення самого президента за підтримкою Сьюзен Райс, його радника з національної безпеки. Тобто в рамках навіть демократичного табору є величезний контингент, який ще з адміністрації Обами хотів надати більш активну військову допомогу. Я думаю, що нам буде реалістично чекати, що адміністрація Байдена більш активно заангажує Україну в плані військової допомоги, в плані співробітництва, мабуть, співпраці між спецслужбами, між розвідками. Так, ми про це не так багато чуємо, але це все відбувається. Так, в плані можливо зближення з Північно-Атлантичним альянсом між Україною і НАТО. Тут, звичайно, для Байдена буде в нього буде декілька завдань, які важко буде збалансувати. Йому треба буде відбудувати трансатлантичні відносини з союзниками Сполучених Штатів в Європі. Ці відносини, як вже доктор Бистрицький згадав, вони постраждали досить серйозно за адміністрації Трампа. І ми знаємо також, що в таких країнах, як Німеччина, є досить великий контингент, є велика фракція, яка прихильно ставиться до Росії, яка хоче, щоб цей Північний потік-2 відбувся, і йому треба буде збалансувати це завдання відбудови стосунків з таким ключовим союзником, як Німеччина, і його опозиції до політики, зовнішньої політики Путіна, і взагалі до природи, до характеру цього режиму, який зараз керує Росією.
Ще слухателі, давайте послухаємо. Здравствуйте, откуда ви? Алло, добрий вечір, слышите ли вы нас?
Добрий вечір. Да. Алло, я з Луганщини. Слышно, да, меня?
Да, слушаем вас.
А вы знаете, я напомню симпатикам Обамы. В 2010 году, когда он буквально за месяц до второй своей каденции распекал на трибуне Россию, а потом, спустившись и думая, что выключен микрофон, шепнул Медведеву следующее. Передай Владимиру, после ноября я буду гибким. Это вот это лицемерие. Что касается Байдена, не приведи Боже, даже эти дохлые санкции будут отменены против Северного потока. Я не понимаю вообще, почему мы обсуждаем. У нас хотя бы украинские были проукраинские президенты, у нас нет проукраинских президентов, не говоря уже там о Трампах и Байденах. Трамп для нас более выгоден, он хотя бы немного, ну слушайте, ну Байден, ну это же вообще коррупционер международного, с сынком его. Но я даже не о сыне, я хочу сказать, когда этот разговор прослушивался с Порошенком, в каком уже легидному стане находятся спецслужбы, американские, которые забезпечили закрытый зв'язок другой или третьей людины Байдена, что это было прослушано. Вы понимаете, какой...
Так, может, прослушано же было с украинской стороны, да, а не с американской. Это дело. Спасибо большое за звонок. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Дмитрий, Киев. Ну, я просто вынужден не согласиться вот с предыдущими выступающими, да. То есть мы можем анализировать действия Трампа, и все его действия, они помощь Украине и против России. Трамп практически полностью уничтожил «Северный поток-2», постоянно увеличивается военная помощь Украины. Да, по поводу того, что Трамп уничтожил международный альянс, ну, Германия не платит деньги в НАТО, Франция не платит, ну, точнее, не платит столько, сколько должны, да, и Трамп выводит войска из Германии, но вводит их в Польшу, которая ближе к России. То есть это явно не дружественные действия к России, да. А при Обаме, при Байдене, когда они были у власти, что украинской армии там, ну, давали какие-то портянки, одеяла, картошку фри, там, да. При Трампе дают джавелины, продают оружие, увеличивают помощь. Вот, в принципе, все понятно.
Спасибо, спасибо за такое мнение. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Донецкая область. Ну, я думаю, что если там начнется гражданская война, Америка перестанет воевать с Россией руками украинцев. И война у нас прекратится. Бандеровцы поедут к себе домой, потому что некому платить будет. Поедут к себе домой, выроют окопы, как желают все население Донбасса. И будут там защищать конкретно свой дом, а не оккупировать Донбасс, пропаченный американцами. Тот же Майдан заплатил Сорос, который об этом признался в Германии, в Германии хвастался. А Путина, я думаю, из-за этой фразы выгнали. И вообще, Путина выбирал Донбасс. А сейчас там одни из трехсторонних групп, что вообще везде одни бандеровцы.
Ну вот, спасибо большое. Ну вот такое еще есть картина видения на Донбассе вот таких людей. Ну непонятно, каким образом Америка воюет с Россией на Донбассе, если там украинские солдаты, вооруженные силы Украины непосредственно. Евгений, такой общий к вам вопрос. Если Дональд Трамп потерпит поражение на вот этих вот выборах президента Соединенных Штатов Америки, вот много говорилось после его победы в 2016 году, что вот, мол, мир не станет прежним, сюда же и Брексит, сюда же и рост правопопулистских партий в Европе, там разговоры уже о Фрекзите и других вещах, это благодаря вот поражению Дональда Трампа на паузу станет? Вот есть ли маркер США как маркер мирового температуры по планете, как вы думаете? Или мир действительно не будет прежний после Трампа?
Если Трамп переможе, вы маете на увазі?
Если он потерпит поражение сейчас?
Я думаю, що ви зачепили складну тему, а саме те, що доцентрові інтереси Трампа, Америка again буде великою, знову буде великою, да? От, от цей настрій, він, звичайно, породжує такі ж доцентрові, або, я б сказав, національно орієнтовані інтереси в Європі. Він не сприяє для консолідації Європейського Союзу, безумовно. Сама ця позиція Трампа. Якщо він не переможе, а якщо виграє Байден, то я думаю, що і настрої Європейському Союзі зміняться. Ми вже говорили про те, що Байден фактично місія демократів – це нести демократичні цінності в світ. Я дуже обережно про це говорю, щоб не говорилося про те, що ага, знову вплив Сполучених Штатів і так далі. В принципі, коли говориться про таку допомогу виникненню демократичних орієнтацій в всіх країнах, то це справа нас самих. І нам краще буде з цього. От, так що я думаю, що можливо рано зараз прямо говорити, хто виграє. От, я бачу, що наша розмова поділилася так само, як і Сполучені Штати.
Наверное, весь мир так поділен сейчас.
І я хочу сказати, що це теж заслуга в кавичках або інкомас Трампа. Тому що сама його поведінка такого свого хлопця, да, свого ковбоя, який немов би звертається до такої глибинної Америки, от, що ми будемо першими, вона дійсно розколює таким радикалізмом і, я б сказав, ну, не дуже високою рівнем інтелігентності такого президента. Я згодний з тими, хто говорили тут, що Обама дійсно був достатньо пасивний тоді, коли треба було діяти назовні більш серйозніше, більш сильніше, коли почалися оці стосунки, агресія почалася в Росії. От. Він цього не зміг зробити. Ну, я думаю, йому можна пробачити чим. Тому що тоді світ не розумів, до чого це веде. А зараз ми бачимо, дивіться, не тільки Україна. Мы бачим и на Кавказе, что отбывается.
Да? Уже есть определенные уроки. Спасибо большое, Евгений. К сожалению, время наше заканчивается. Это были Евгений Быстрицкий, исполнительный директор фонда Ведроджиня в 1998-2017 годах, доктор философских наук, профессор. И Марьяна Буджерин, исследовательница Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета США. Благодарю наших гостей. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Один украинский военный сегодня был ранен на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы два раза обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского и Водяного. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой посодействовать в получении списков пленных от другой стороны конфликта для обмена всех на всех. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Стороны также обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент миссии отметил, что Украина одна из самых заминированных территорий в мире. Напомню, что последний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена группировок ЛДНР тогда освободили 20 украинцев. Украинская сторона передала группировкам 14 человек. Второй тур выборов городского головы Краматорска состоится в воскресенье 15 ноября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Во втором туре примут участие самовыдвиженец Александр Гончаренко и нынешний мэр Краматорска Андрей Панков. А в Славянске второй тур выборов городского головы назначен на 22 ноября. Об этом Суспильному сообщила секретарь городской избирательной комиссии Ольга Краснощек. Здесь во втором туре сойдутся кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий мэр Славянска и выдвиженец оппозиционного блока Вадим Лях. Более 2000 абитуриентов из оккупированных территорий Украины поступили в украинские вузы в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. По данным ведомства, больше всего поступающих через образовательные центры Донбасс, Украина и Крым, Украина, в Восточно-Украинском национальном университете имени Владимира Даля и в Таврическом университете имени Вернадского. Напомню, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о вступлении без внешнего независимого тестирования для выпускников из Урдло и Крыма. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – это автоответчик. Его номер 0800 300 403. Подождите 10 секунд до звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».